Udako oporren ondotik ikastaroak izaten dira gure eskualdean, urteak daramazki Isabel Carbonek Elizondon joga saioak eskaintzen jogaguneko sabaian eta iaz ere Gitxaurdi Udal kirol instalazioen eskutik Arizkunenean. Ikasturte honetan ere urrian abiatuko dira saioak, heldu den astean. Isabel bera hementxe dugu, Isabel, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Zer moduz?
Ongi tazu.
Ongi baitare. Bueno, aspalditik joga irakaslea zara Elizondon. Noiztik, duela zenbat urte hasi zinen?
Ba, beira, ikasturte hau 16.a izanen da. Hemen baztanen eskolak ematen hasi nintzenetik. Hori baino lehen, dantza klasikoan eta garaikidean eta masaje terapeutikoan trebatu nintzen. Gazteagoa nintzenean urte batzuz Bartzelonan eta New Yorken bizi nintzenean. Pixkanaka yoga interesatu zitzaidan eta Indiara joan nintzen ura ezagutzera. Gero Sadanan, Donostiako eskolan irakasle gisa trebatu nintzen.
Mm-hmm. Gure artean etzen arras ezaguna yoga praktikatzea, ezta, Isabel?
Ba, alde batetik, ariketa fisiko bezala eta jarrerazkoa izategatik ezagutzen da. Badakigu gure ongizaterako ona dela, batez ere, yoga mentalki ematen duen lasaitasuna agerikoa da. Bestalde, ez da hain ezaguna sistema holistiko gisa. Bertze alderdi batzuk ere lantzen ditu. Ba, adibidez, mentalki lasaitasuna. Ba, arnasketa kontzientearen laguntzarekin barneratuz eta pentsamenduri adientzunez. Gure barruan eta inguruan gertatzen denaren testigu gisa perspektiba hartuz. Hau da helburua. Gorputza gure barrura sartzeko ate gisa zaintzea. Barneratzeko, hausnartzeko, gaur egun mindfulnessaren edo erabateko arreta lantzeko gaitasunaren bidez ezaguna da. Horrela jokatzen du yoga gugan.
Eta, bueno, yoga zer den? Azalduko dugu?
Beira, yogaren beste alderdi batzuk norberak bere burua ezagutzea eta ikertzea dira. Yoga kirola balitz, baina ez da kirola, arriskurik gabekoa dela, erranen genuke. Naiz eta batzuetan zerbaitek unkitu. Horretarako beti hartuko dugu lekukoaren edo testiguaren papera. Entzuteko espazioa sortuz eta gure burua maitasunez zaintzen ikasiz.
Mm-hmm. Norberaren ongizatea eta osasuna zaintzea garrantzitsua da.
Oixe.
Yoga korretan laguntzen digu. Zein dira Oixe. Onurak?
Hainbat onura ditu yoga praktikatzeak. Arnasteari erreparatzen badiogu, asanetan, egiten ditugun posturak, eserita edo etzanda erlasatzen garenean, organismoari bizkortzen edo indartzen laguntzen diogu, eta beraz, zirkulazioa erregulatzen dugu tentsio arterialen. Lo ongi egiten ere laguntzen digu, indarra eta elastikoatasuna ematen die muskulaturari eta artikulazioei eta gure digestibo sistema erregulatzen du. Hain zuzen ere, kontzienteki egiten dugun arnasketagatik. Eta gorputzari eta haren metabolismoari laguntzen diogu, garbitu eta oxigenatu egiten baitu. Yoga saio baten ondoren, espazio fisiko eta mentala sortuko dugu. Saioren aurretik genuen utxunearen tokian.
Mm-hmm. Eta guziaren oinarrian eta unitzetan oroitzen ezkarena arnasketa da, ez?
Bai.
Ze garrantzitsua den arnasketa.
Bai, doike.
Arnasa ongi hartzea.
Ba, aipatu dugun bezala, arnasketa kontzienteak den bezala behatuz edo borondatez sakonago eginez. Presenteago egoteko aukera ematen digu. Beira, hiru arnasketa hauek bilagoaz eta sakon eginen dugu ditugu. Inspiratzen dut hemen. Bota orain. Inspiratzen dut orain. Bota ona. Inspiratzen dut orain. Bota ona. Arnasketa beti egiten dugun zerbait da. Ez dugu arnasten dugula pentsatu behar. Yoga klase batean arnazketa sentitzen, arnazketari kasu egiten badiogu, orainaldian kokatzen gaitu, eta hemendik harat joateko garaia da. Iraganetik etorkizunera, izan zenetik eta gertatuko denera. Hemen eta orain kokatzen gaitu, presente eta orainaldian. Arnastuz, etengabean, arnasketa bakoitza bakarra eta errepikazina da. Jaiotzean inspiratzea egiten dugun lehen gauza da, eta hiltzean arnastea egiten dugun azkena da. Ez da mekanika bakarrik, hori arnasketaren sakontasuna da, jogaren sakontasuna.
Mm. Eta joga saioan ere kokatu gara, ukitu bat eman diogu, solasaldi honi. Joga ikastaroak eskaintzen dituzu, aurtengo ikasturtean ze aukera daude eta noiz eta non izanen dira?
Ba beira, aurten aintzineko urteetan bezala, astean hiru eskola izanen ditugu. Karboneroren etxean, nik joga gunea deitzen diodan, lekuan, Zabaian. Aste artea eta aste azkenetan, 10:30-11:30 ordu terdi eta 12:00 arte meditatzen geratu nahi duenarentzat. Aste azkenetan ere, 6:30-8:00 leku berean, jogagunean. Astelenetan, zigako eskolan, 6:00-8:00 8:00 gutxitara egonen gara. Aste artetan, Urdazubiko eskolan bi saio eskainiko dira. 6:00-7:30 eta 7:30-9:00. Eta bertzetik, Giltzaurdi Kirol instalazioek antolaturiko ikastoren barne. Arizkunenean, hortzegunetan. 5:00-7:00 eta 7:30-9:00 gutxietara izanen dira saioak.
Berrikuntzarik bada, Isabel?
Ba, elkarrekin hasteko eta hasteko gogoa beti. Nik ere haunitz jasotzen baitut ematen dudanetik. Jenderik gabe ez nuke joga eskolarik emanen.
Izen emateko zer egin behar da?
Telefono honetara dei dezakezue. 660-976-4 edo Giltzaurdi Kirol instalazioetan izena ematea. Hortzeguneko saioetara joan nahi izanez gero.
Zerbait gehituko zenuke, Isabel?
Bai, gehitu bakarrik joga klasek ematen duten ongizatea gero gure ingurukoekin, etxekoekin, lagunekin, partekatuko duguna dela modu batera edo bertzera. Kontzientzia hutsa gara, arima edo espiritua, bakoitzak hobekien ulertzen duen bezala. Lurrean gaude, gizaki bezala ideien eta kontzeptuen mundua baino haunitzez handiagoa garela ulertzeko. Ama lurra bezala, bakarra gara guztiarekin eta ama lurrarekin. Eta bertzetik, aurdun dauden emakumentzat ere, beak nire lagun batek ikastaroa eman nahi du Zabaian. Interesa duenak nire telefonora deitu.
Isabel, mila esker gurean izateagatik eta ikastute onona izan.
Mila esker zuri eta joga klasetan espero zaituztet.
Ongi izan.
Ongi izan zure bai.
Aio.
Eskerrik asko aio.